První Samuela 17, do 11. od 1. do 11. a potom posledních 10. Pelištejci schromáždili své šiky k bitvě, schromáždili se do Soka, jež patří Judovi, a utábořili se mezi Sokem a Azekou v Efes Damímu. Také Saul a izraelští muži se schromáždili, utábořili se v dolině posvátného stromu a seřadili se k bitvě proti Pelištejcům. Nahoře z jedné strany stáli tedy Pelištejci, nahoře z druhé strany stál Izrael a mezi nimi bylo údolí. I vycházíval z pelištejských šiků soubojový zápasník jménem Goliáš z Gatu, vysoký 6 loket, 1 píď, na hlavě bronzovou přilbu a byl oděn do šupinatého pancíře. Váha pancíře byla 5000 šekelů bronzu. Na nohou měl bronzové holenice, na ramenou bronzový oštěp. Násada jeho kopí byla jako tkalcovské vratidlo a hrot jeho kopí jako vážil 600 šekelů železa. Před ním chodíval štítonož, Goliáš stával a volal na izraelské řady. Říkal jim, proč vycházíte a řadíte se k bitvě, což nejsem já, Pelištejec, a vy služebníci Saulovi? Vyberte si někoho, ať ke mně se stoupí. Když mě přemůže v boji a zabije mě, budeme vašimi otroky. Avšak jestliže já přemohu jeho a zabiju ho, budete vy našimi otroky a budete nám sloužit. A Pelištejec dodával, dneska jsem potupil izraelské řady, vydejte mi někoho a budeme spolu bojovat. Kdykoliv Saul a celý Izrael slyšel tato Pelištejcova slova, děsili se a velice se báli. A od 41. Mezitím tam přišel David a rozhodl se s Pelištejcem bojovat. Pelištejec se k Davidovi pomalu přibližoval a před ním jeho štítonož. Pelištejec se podíval, spatřil Davida a pohrdl jím, protože to byl mladíček, ryšavý, krásného vzhledu. Pelištejec na Davida pokřikoval, což jsem pes, že jdeš na mě zholí? A Pelištejec zlořečil Davidovi skrze své bohy, pokřikoval na Davida, pojď ke mně, ať vydám tvé tělo nebeskému ptactvu a polnímu zvířectvu. Ale David Pelištejci odpověděl, ty jdeš proti mně s mečem a kopím a oštěpem, já však jdu proti tobě ve jménu Hospodina zástupů, Boha izraelských řad, kterého jsi potupil. Ještě dnes mi tě Hospodin vydá do rukou, zabijí tě a srazím ti hlavu. Ještě dnes vydá mrtvoli z pelištejského tábora nebeskému ptactvu a zemské zvěři. Celý svět pozná, že při Izraeli stojí Bůh. A celé toto shromáždění pozná, že Hospodin nezachraňuje mečem a kopím. Vždyť boj je Hospodinův. On vás vydá do našich rukou. Když Pelištejec vykročil a přibližoval se k Davidovi, David vyběhl rychle z řady proti Pelištejci, sáhl rukou do torny, vzal odtud kámen, vymrštil jej z praku a zasáhl Pelištejce do čela. Kámen mu prorazil čelo a on se skácel k zemi. Tak zdolal David Pelištejce jen prakem a kamenem. Zasáhl Pelištejce a usmrtil ho, aniž měl v ruce meč. David přiběhl, stanul u Pelištejce, popadl jeho meč a usmrtil ho. Uťal mu jim hlavu. Když Pelištejci viděli, že jejich hrdina je mrtev, dali se na útěk. Možná si to zařazujete do událostí, které byly v tomto týdnu mezi Izraelem a Palestinou. Já tam vůbec nic takového neplánoval, nemyslel a ani nevím, jak to spolu souvisí. Ale měl jsem, jak říkám, tu řadu o tom Davidovi připravenou a tohle vyšlo a už vycházelo před měsícem na tuto neděli. Takže pokud je v tom nějaká souvislost, tak to je jenom bonus nějaký navíc. Takže známý příběh netřeba vykládat, jednoduchý, jasný. Prý byli Pelištejci v té době vzrůstem vyšší než Izraelci. Prý uměli na rozdíl od Izraelců zpracovávat železo, tak je tam zmínka o tom hrotu toho kopí, který byl ze železa. Sídlili u moře, to se tehdy vnímalo jako sídlo nečistých sil protibožských ze strany Izraele. Takže když se objeví obr, o kterém jsme četli, z národa od moře, z národa od moře, co prý měří 329 cm, s brněním o váze kolem 40 kg, tak máme před sebou obraz velkého, nepřemožitelného zla. Obr od místa, od sídla nečistých zlých sil, s brněním a kopím. Obraz velkého, nepřemožitelného zla. Zla, proti kterému se běžný člověk cítí malý a bezmocný. Je tam krásně vykresleno, jak Izraelci se třásli, když ho viděli, jak se dávali na útěk. Tenkrát se to zlo jmenovalo Goliáš a mělo náramně z velké sebevědomí. Vedlo sebevědomé řeči, jakože boží lid by ani nebyl a jejich Bůh jak by smet. A posmíval se, to zlo se posmívalo. Izraelci se ho bojí, nechávají si nadávat na to, co je jim vzácné, i na toho, který je jim svatý, neví si rady, utíkají. Král Saul, izraelský král, ze samého zoufalství tomu, kdo obra porazí, slíbí za ženu princeznu. Ale princezna, neprincezna, všichni se třásli. Tak, milí přátelé, tohle není jenom popis tehdejší situace v Dubovém údolí. Je to sumář všech možných situací, kdy člověk stojí proti zlu, které je zjevně silnější než on, často velmi organizované, dobře organizované a naděje na úspěch v otevřeném boji je minimální. V roli Goliáše si můžeme představit třeba zdánlivě neporazitelnou totalitní moc, která se vysmívá Bohu, nebo skupinu úplatných politiků, co mají pod palcem výběrová řízení, vysmívají se právu i občanům, nebo rozvětvenou drogovou mafii, nebo mafii, co vykořisťuje cizince pracující v naší zemi. Takovým Goliášem může být továrna, která ničí životní prostředí, nebo bezohledný zaměstnavatel v místě, kde není práce a lidé mu vlastně otročí, protože jsou rádi, že tam můžou pracovat. A nebo také třeba učitel, který si zasedne na žáka, anebo sebejisté a neprůstřelné církevní vedení, které nedovolí žádnou kritiku. A sami byste mohli jmenovat další mocnosti goliášovského typu a rozměru, které jste kdy potkali, nebo kterým čelíte, nebo o kterých jste slyšeli. Svoji přítomností se vysmívají, ať už skutečně, anebo jenom tím, že jsou. Vysmívají se druhým, hlavně slabším, vysmívají se pravdě, dělají si šašky se spravedlnosti a vlastně se vysmívají Bohu. Ne, že by v něj věřili, ale prostě něčemu, co je nad nimi, se vysmívají. Nějakému spravedlivému soudu se vysmívají. Obrnění jsou mocí, penězi, konexemi, propagandou, jízlivostí a hrubostí. A my často raději mlčíme a zalézáme a necháme si nadávat. Proč? Jednoduchá odpověď. Protože se bojíme. Podobně jako Saul a izraelské vojsko. Já se jim teda vůbec nedivím. když jsme četli, jak ten Goliáš vypadal, tak se nedívím, a vy také ne. Zvážil jsem situaci, mám na věc realistický názor a tak radši zdrhnu. Ten David se tam, to jsem vynechal, to si můžeme potom přečíst někdy jindy. Ten David se tam ocitl náhodou. On nebyl v izraelském vojsku, on nebyl ještě ani jakoby voják. On se tam ocitl proto, že tehdy proviant nezajišťoval král, ale příbuzní těch vojáků izraelských. To znamená, já nevím, jestli se někdy, když někdo neměl příbuzné, jestli se s ním někdo rozdělil, no asi jo, protože byli všichni vlastně jako ve stejném bitvě, ale zajišťovali to příbuzní, většinou ti mladší bratři, děti, sourozenci, prostě tam šli a přinesli jídlo těm svým, co tam bojovali nebo mají bojovat. A tak se tam octl i David. Přinesl bratrům proviant, kouká, nevěří svým očím, svým uším, žasne, protože zrovna ten Goliáš vystoupil, předváděl se tam a říká, že se na to nemůže dívat. A říká, že se na tohle přece určitě nemůže dívat ani Hospodin. A pak říká, to se nedivte, že se, když se klepete strachy, že vám ten Goliáš připadá stále větší a větší. On tohle neříká, ale v podstatě z jeho vystupování, z jeho mluvení, jeho bratři říkají, jsi nafoukaný nějaký, tady naparuješ, to s nám přišel teda jako nás ponižovat. Ale to on nepřišel proto. On má jenom na věc jiný pohled. A tohle je ono. Tohle je něco úžasného. On vnesl do situace nový a jiný pohled. Ale platí to, že když, myslím, že to má, myslím, pravdu, že když se člověk bojí, tak protivníci i problémy vypadají větší, než doopravdy jsou. A David do téhle situace, do tohohle strachu přináší jiný pohled. Pohled víry. A očima víry vidí jasně, že Goliáš je zlo a to nelze trpět. A není čas na přijatelný mír. Je potřeba se jasně postavit na stranu dobra a ten boj, že bude ve jménu Hospodina. Tady, ač se nám to nelíbí, prostě je napsáno, že víra neznamená jenom usmířovat se, potěšovat, obvazovat, rány léčit, rány pozranění. Zkrátka, že v životě víry může přijít čas, kdy je třeba odvážně bojovat. Ne, že by byl David mimo realitu. Vždyť nejde pak nakonec proti Goliášovi třeba jenom s modlitbou a s tou holí. Bere si sebou prak a umí s ním zacházet. Samozřejmě, co je to proti obrovskému kopí, které nese Goliáš, proti štítu a brnění, které má. Ale je to zbraň Davidová, David s tím umí zacházet. Ale ví, že to není a nebude jenom vojenská záležitost. Židovský výklad, rabínský výklad má za to, že těch pět oblázků, které si v té řece nabral, že to je pět knih Mojžíšových, že s nimi jde do boje. To, co se v nich píše, tedy že to je Tóra, ty příběhy, to, že je jeho výbava do aktuálního boje. Chtějí tím říct, že se v té výzbroji Davida vlastně spojuje obojí. Jeho zručnost, schopného bojovníka s prakem, ale i a především možná víc, to je na nás, co bychom preferovali, víra a spoléhání se na Hospodina. Každopádně je pevný, je vyrovnaný, má srovnané hodnoty a ví, kde brát sílu. A s tím šel do boje. Velmi podobně přemýšlí o tisíc let později apoštol Pavel, jak jsem četl mezi písněma, a říká, jste uprostřed duchovních bojů. a v těch vašich všelijakých stále nových zápasech hledejte svou sílu u Boha a v jeho veliké moci. A doporučuje nám Boží zbroj, pravdu, spravedlnost, pokoj, víru, spasení a slovo Boží. Záleží na nás, jestli tahle Boží zbroj zůstane pouhou rezavějící atrakcí na zámku bez živého obsahu, anebo ne. Sama totiž se pravda, spravedlnost, víra a tak dále za nikoho do boje nepovleče. Pravda vítězí, ale někdo si ji na sebe musí obléct, aby mohla zvítězit. Někdo ji musí aktivovat, oživit, animovat, rozpohybovat. No a podle té výstroje, podle apoštola Pavla Efeským, je patrné, že nepůjde o válku útočnou, ale o branu. A že vlastně ten, kdo to na sebe veme, má především stát a odporovat. Tedy ne útočit nějak běžet dopředu, ale hlavně v bitvě neklesat, neplazit se, nežebrat o milost, stát a tak obstát. Dostáváme tedy od Ducha Svatého opasek pravdy, kdo si může přepásat šaty, ten může také uvolnit nohy k rychlému běhu, ke skokům, k zápasu. Tehdy byl kožený opasek, který se nosil pod brněním také znamením hodnosti, ale naše vojsko nedělá rozdíl mezi generálem vzadu a pěšákem v čele. Zkrátka opasek pravdy je základ. Základ dobrého duchovního boje. Na ní pás spravedlnosti, tedy pancíř spravedlnosti, ne pás, to je přední kovový plášť, který chrání srdce a dech. Být vyzbrojen spravedlností, to je životně nutné. I když přijdou střely, bodce, útočné záseky, třeba se zachvějeme, zakymácíme, ale nedostanou nás. Pokud jsme vybaveni spravedlností, tak je kryt náš životní střed. Je tam také vhodná obuv, protože cesta ve službě evangeliu pokoje bývá dlouhá. Cesta k pokoji je většinou velmi dlouhá cesta a daleko delší, než se čekalo. Vhodná obuv připravená na dlouhou cestu. Především doma nesmíme nechat štít víry, ten chrání celé tělo. Štíty tehdy bývaly ze dřeva, tence potaženého kůží. Všechno, co po nás nepřítel vrhá, se sveze po víře. Štít víry. Sveze se to po víře, která čerpá z božích zdrojů i uprostřed nejsilnější vřavy. Píše tam Pavel zápalné šípy. Zápalné. Napadlo mi, že to můžou nějaké řeči, třeba zlé, nějak popálit. Hlavně způsobit paniku. Může se vám stát, že držíte dřevěný štít, zapíchne se do něj hořící šíp a v té hrůze ten štít odhodíte. To je největší chyba. Víra je ten štít. Víra v tu chvíli letí k zemi, daleko od vás, ale tak se zcela odhalíme a vystavíme oštěpům nepřátel. Proto tehdy namáčeli ty štíty s tou kůží na povrchu do vody. Zajímavé. Do vody. A tak vydrželi i blízké plameny z ohně zápalných šípů. On ten oheň nebude mít dlouhé trvání. Už jsem řekl, že to můžou být zlé řeči nebo falešné učení, pochybnosti, zoufalství, pohodlnost. Nic z toho nemusí nás přimět k tomu, abychom se vzdali štítu víry a odhodili ho. Hlavně žádnou paniku. A ještě přilba spasení, ta chrání hlavu a tvář a tam je lidská důstojnost, chrání lidskou důstojnost. Všichni smíme přijmout od Boha helmu záchrany. A ještě si vezměte meč ducha, kterým je Boží slovo. To jsou slova písma, meč. On to byl spíš mečík, taková dýka větší, která prosekává cestu, vytváří prostor v boji. A tenhle prostor potřebujeme i my, abychom si udělali cestu k těm našim spolubojovníkům. Musíme se k ním dostat a i ošetřit raněné a dostat je do bezpečí. A že tyhle boje už začaly, to asi víte. A že v nich nejde jenom o nás, ale o Boží věc, to si pamatujte. A že jejich cílem není výhra ani pomsta, ale pokoj na tom Božím světě, na to nezapomínejte. Začal jsem Goliášem a to je příklad. Davidem to je příklad. Goliáš jako zlo a David jako ten, kdo se v Boží zbroji proti tomu zlu postavil. Příklady táhnou. Velká vítězství minulosti se připomínají. A to právě teďka dělám. Myslím, že vyprávění musí být kvůli názornosti a to vyprávění o Davidovi a Goliášovi musí končit tím pro nás trochu sadistickým, jak vytáhne jeho vlastní Goliášův vlastní meč a usekne Goliášovi hlavu. Víte, ten Goliáš je vlastně to zlo. A ono to musí končit tím, že mu usekne hlavu. Usekne tomu zlu hlavu. No, ještě bych chtěl zmínit, že nový zákon a Kristův příchod jde ještě trochu dál a zpřesňuje to vyprávění o odvaze. Bible nechce totiž říct, kdykoliv bojujete za dobrou věc, tak vyhrajete. To ne. Nechce říct, kdykoliv bojujete za dobro, nemůže se vám nic stát. Ale ujišťuje, že boj s obludami goliášovských rozměrů má smysl a říká, že Bůh je na straně těch, kteří se postaví proti zlu. A tak nový zákon jde dál. Pohled víry je důležitý nejenom před, ale někdy možná ještě víc po zápase. A tenhle pohled víry i tam, kde po nějakém podobném zápase všichni vidí prohru člověka v davidovské situaci, tak můžeme vidět i dobrý smysl toho zápasu, ba dokonce to nazvat vítězství. Totiž i poražený a zabitý podle nového zákona může být očima víry nakonec viděn jako vítěz. To je Kristův příklad. Proč? Protože pracoval na tom, co nakonec vyhraje a co obstojí. On, Kristus, v boji proti Goliášovi nového zákona nebo v novém zákoně v podstatě nezvítězil očima lidí. Zvítězil pak očima víry. Ano, třetího dne vstal z mrtvých, ale předtím zemřel na popravišti. Účastní se dění pravdy a je zařazen do zástupu zastánců spravedlnosti. A vítězstvím bylo už to, že neprosil, neuplácel, stál zpříma a i kdyby prohrál, i kdyby si toho nikdo z lidí nevšiml, je vítězem. Takže Ježíš spolu s Davidem v jednom oddíle Božího lidu. Nejenom moudrá slova a léčení, ale také jasný postoj proti zlu. Ani Piláta, ani Heroda Ježíš neprosil o milost. Zdálo by se, že Kristus prohrál, byl zabit a přece ne. I v nejhlubší prohře na kříži vidíme očima víry vítězství. A spolu s těmi dvěma, s Davidem a Ježíšem, si připomeňme mnoho dalších hrdinů s kristovskou tváří. Je dobře si připomínat a oživovat příběhy. Příběhy statečných lidí za války, v době všelijakých totalit. Jsou ty příběhy motivující a cenné. A zrovna tak příběhy lidí, co se nesmířili s šikanou na pracovišti, ve škole, doma, co se zastali někoho bezbraného a tak dále. Ne, není to legrace, ti kolem se často bojí, klepou strachy. Tak ať nám v těch chvílích zazní dvě Davidova slova. Člověk nesmí klesat na mysli, to je jedno z nich, a tvůj služebník s ním půjde bojovat, to je druhé. A když už to má vypuknout, tak ať si řekneme po davidovsku, ty jdeš proti mě s mečem, kopím a štěpem, já však proti tobě ve jménu Hospodina zástupů. Amen.